Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3 και 12 πρώτα λεπτά, η ώρα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Καλώς ορίσατε. Η εκπομπή είναι σε διάδραση μαζί και όλος ο κόσμος. Μέχρι τις 4 θα είμαστε εδώ παρέα. Ρώταγε κάποιος πού θα ήθελα να είμαι αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να είμαι στα Γιάννενα, είτε μέσα είτε σε ένα χωριό των Ιωαννίνων, εκεί όπου χιονίζει από τα ξημερώματα σε πολλές περιοχές. Ναι, με τα προβλήματά τους θα τα αναφέρουμε τώρα συνοπτικά. Απλά λίγο έτσι για μια στιγμή θα ήθελα να ήμουν σε αυτό το πανέμορφο τοπίο. Τώρα υπάρχει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως εκεί που πήγαμε και εμείς χθες ως εκπομπή, δηλαδή στα βόρεια και κεντρικά Τζουμέρκα, εκεί που είχαμε κατολισθήσεις, είχαμε καταπτώσεις, είχαμε ζημιές και στο οδικό δίκτυο, καθώς και σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ίδρευσης. Τα μηχανήματα είναι ακόμα εκεί, επιχειρούν ακόμα σε διάφορα σημεία και όπου χρειάζεται να γίνει αποκατάσταση των ζημιών. Παράλληλα γίνεται και η ρήψη αλατιού, γιατί έχει ξεκινήσει και χιονίζει κιόλας και από τα ξημερώματα. Εκεί ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων έχει κηρυχθεί ως περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήταν κλειστά τα σχολεία σήμερα. Εδώ, σε ό,τι αφορά τα του καιρού, τα πράγματα σήμερα από τώρα και μέχρι το βράδυ θα είναι καλύτερα. Υπάρχει μια βελτίωση δηλαδή. Αύριο όμως σας ευχηστώ την προσοχή. Θα έχουμε μια νέα επιδείνωση από το Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες και από την Κυριακή περιμένουμε και μια ψυχρή εισβολή. Τώρα θα χιονίσει, δεν θα χιονίσει. Εδώ κάτω από τα βλάκι λέμε τώρα. Θα το δούμε αυτό, γιατί οι γνώμες και οι απόψεις διήστανται μεταξύ των μετεωρολόγων. Δεν συμβαίνει το ίδιο βέβαια και στη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Εκεί η κακοκαιρία έχει επιφέρει σοβαρά προβλήματα και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και στη Βρετανία και στην Γαλλία. Σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές. Η Γερμανία επίσης δοκιμάζεται από ένα ψυχρό μέτωπο που είχαν και εκείνοι να δούνε πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για μείον 20 βαθμούς Κελσίου, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Στη Βρετανία επίσης τέτοια εποχή, τέτοιες χιονοπτώσεις και κακοκαιρία είχαν να δουν επίσης πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει κόκκινος συναγερμός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και σφοδρότατοι άνεμοι. Και το βλέπουμε έτσι, μόλις συμβαίνει κάτι τέτοιο, όχι μόνο εδώ σε εμάς στην Ελλάδα, γιατί μέχρι και πριν λίγα χρόνια νομίζαμε ότι είχαμε την πρωτοκαθεδρία, αλλά όταν έχουμε έτσι ακραία καιρικά φαινόμενα, φαίνεται ότι υπάρχει απλωμένη σε όλη την Ευρώπη μια ευαλωτότητα τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο πολιτικής ετοιμότητας. Δηλαδή όταν ακούς σε Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία να υπάρχουν τέτοιες διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά, μιλάμε για πάνω από 300.000 νοικοκυριά, όταν υπάρχει παράλυση μεταφορών, κλείσιμων σχολείων, δρόμων, αυτή η εικόνα δείχνει πόσο έθραυστη είναι η καθημερινότητα όταν ο καιρός ξεφεύγει από τα κανονικά. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε.
Earth News Radio 105,8.
Για την πακισαρκία θα μιλήσουμε τώρα, η οποία περνά επιτέλους από τα ευχολόγια στην πράξη. Ο λόγος για το κρατικό πρόγραμμα με τη δωρεάν φαρμακευτική αγωγή. Χιλιάδες SMS έχουν ήδη σταλεί, πάνω από 30.000 SMS έχουν ήδη σταλεί σε δικαιούχους και πάνω από 5.000 φαρμακεία σε όλη τη χώρα έχουν εμπλακεί σε αυτό, δηλαδή συμμετέχουν σε αυτή τη δράση του Υπουργείου Υγείας για την κατά της παχυσαρκίας. Υπάρχουν απορίες, γιατί έχουμε τα χάπια, έχουμε ενέσεις, έχουμε επιστημονικές οδηγίες, έχουμε και πολλές απορίες, δηλαδή ποιοι τα δικαιούνται, πώς λειτουργούν, και να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, αυτό θέλουμε, και να ακούσετε βεβαίως και όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε. Γι' αυτό και φιλοξενούμε στην εκπομπή το Γενικό Γραμματέα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Κατσαράκη. Χαίρετε.
Πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε εσάς. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πρόγραμμα στο οποίο έχουμε σταθεί και εμείς ούκολικες φορές, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι μια σοβαρή παρέμβαση δημόσιας υγείας. Βεβαίως δεν είναι μαγικό ραβδί, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Ποια είναι μέχρι στιγμής η εικόνα από τα φαρμακεία? Δηλαδή έχουν όλα και τα 5.000 φαρμακεία που συμμετέχουν στην δράση πάρει τα σκευάσματα αυτά?
Δεν έχουν ακόμα αρχίσει να εκτελούνται ευρέως αυτές οι συνταγές. Υπάρχουν φαρμακεία τα οποία έχουν ήδη εκτελέσει συνταγές με τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας. Ωστόσο, από 2 του Ιανουαρίου τα φαρμακεία μπορούν να εκτελούν. Έχει προηγηθεί μια περίοδος κατά την οποία δημιουργήθηκαν οι εγγραφές, οι αιτήσεις των φαρμακείων που θέλουν να συνεργαστούν στην ελόγω δράση, και βέβαια σύμβαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την ΙΔΙΚΑ για όλα τα διαδικαστικά θέματα.
Και μιλάμε και για διαφορετικά σκευάσματα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι μόνο τα ενέσιμα, υπάρχουν και τα χάπια, και το θέμα είναι να ακολουθεί και όλη η διαδικασία, δηλαδή να υπάρχει ένας γιατρός, έτσι δεν είναι, που επιμελείται την κάθε...
Για να περιγράψω, ναι, σωστά, τη διαδικασία ξεκινάει από ένα παραπεμπτικό αυτοματοποιημένο, το οποίο έχει έρθει ηλεκτρονικά με SMS για όσους έχουν άλλη συνταγογράφηση, σε κάθε περίπτωση στο φάκελο υγείας του ασθενούς, τον οποίο τον καλεί να κλείσει το ραντεβού του για τα συνεργαζόμενες δημόσιες μονάδες υγείας, εξειδικευμένα κέντρα, στα οποία θα γίνει αξιολόγηση του περιστατικού και βέβαια
του.
Ακριβώς.
Αλλά αυτό το SMS σημαίνει ότι είναι δικαιούχος.
Αυτόν τον καθιστά δικαιούχη, είναι η δικαιούχη του προγράμματος του καρδιαγγειακού κινδύνου που έχει αρχίσει από πέρυσι τέτοιο καιρό, και λόγω αυξημένου δείκτη μάζας σώματος άνω το 40 ή από 37 και πάνω με συνοσηρότητες, αυτοί έχουν επιλεγεί να είναι δικαιούχοι του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας.
Και έχουν σταλεί και οδηγίες, όπως είπατε και εσείς, κατευθυντήριες οδηγίες και προς όλους τους φαρμακοποιούς για τη διαχείριση όλου αυτού. Αυτές οι οδηγίες με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τις ουσίες?
Έχει να κάνει με τα ίδια τα μόρια, τα οποία τα γνωρίζαμε ήδη, γιατί τα διαθέταμε με απλή συνταγή ιατρική, μη ηλεκτρονική, γιατί τα σκευάσματα αυτά μέχρι τώρα δεν υπήρχε διαδικασία αποζημίωσης τους. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους δικαιούχους να αποκτήσουν για μια σειρά μηνών συνταγογράφηση με τα εν λόγω και πρωτοποριακά μόρια, τα οποία, όπως γνωρίζουμε, έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα στην διαχείριση του βάρους. Το στίχημα είναι μαζί με τα σκευάσματα αυτά και βέβαια την ορθή χρήση τους, τις λεπτομέρειες σε σχέση με τα φάρμακα αυτά και οτιδήποτε άλλο παίρνουν που πάντα κάνουμε στα φαρμακεία, να τονίσουμε και από τη μεριά μας ότι η αγωγή καθίσταται πολύτιμη και τα αποτελέσματα της απώλειας κιλών μόνιμα, μόνο στην περίπτωση που συνδυαστεί με μια συγκρατημένη δίαιτα ενδεδειγμένη και βέβαια αύξηση της φασικής δραστηριότητας και άσκηση.
Μα υπάρχει και μια υποχρεωτικότητα σε αυτό το πρόγραμμα, από το να παρακολουθείται ο ασθενής και από διαιτολόγο, διατροφολόγο.
Το λέτε πολύ σωστά. Σε κάθε επαναξιολόγηση, δηλαδή με την εκτέλεση της πρώτης συνταγής, λαμβάνουν αυτόματα ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για την επόμενη επίσκεψη. Στην επόμενη επίσκεψη, λοιπόν, θα τύχει αξιολόγησης η κατάσταση, το περιστατικό, διότι εφόσον δεν υπάρχει και κέρδος όσον αφορά τη χορήγηση των σκευασμάτων, αυτή μπορεί να μην συνεχιστεί. Βέβαια, νομίζω ότι όλοι πειθαρχούν και κατανοούν πώς δουλεύουν αυτά τα φάρμακα. Το γράφει, το λένε και από τις δημόσιες μονάδες υγείας. Το επαναλαμβάνουν. λαμβάνουμε και εμείς στα φαρμακεία και για να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την ενημέρωση που θα κάνετε κι εσείς από τη στιγμή που θα συζητηθεί προς τον πολίτη. Τον πολίτη που είναι δικαιούχος που θα λάβει την θεραπεία, υπάρχουν κάποιες οδηγίες, έτσι γενικές οδηγίες τώρα, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις παρενέργειες ή τις πιο συχνές από αυτές?
Πολύ σωστά λέτε. Τα φάρμακα αυτά έχουν παρενέργειες, ο μηχανισμός με τον οποίο δρούν στο μεταβολισμό και η καθυστέρηση της πέψης, να το πούμε απλά, φέρνουν παρενέργειες όπως συνήθως είναι η καούρα, δυσπεψία, προβλήματα ναυτίας. Όλες αυτές οι απλές καταστάσεις στο φαρμακείο μπορούμε να δώσουμε κρίσιμες, νομίζω σημαντικές συμβουλές για τη διαχείρισή τους, έτσι ώστε να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αγωγή.
Γιατί φαντάζομαι μέχρι τώρα, κύριε Κατσαράκη, ιδιωτικός τέλος πάντων, δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα από τη χρήση αυτού του φαρμάκου έτσι τόσο συντεταγμένο όπως θα γίνει από εδώ και πέρα, το οποίο φαντάζομαι θα βοηθήσει στο να εξαχθούν και παραπάνω συμπεράσματα σε σχέση και με τις παρενέργειες.
Τα φάρμακα αυτά δεν στερούνται αντενδείξεων, ωστόσο αυτές οι αντενδείξεις ελέγχονται στις δημόσιες δομές υγείας, όπου γίνεται, όπως είπαμε πριν, αξιολόγηση, και εφόσον υπάρχουν οι ενδείξεις χορήγησης, αυτά θα συνταγογραφηθούν. Από εκεί και πέρα ο έλεγχος και η παρακολούθηση γίνεται στα κέντρα αυτά με την επίσκεψη του επόμενου μήνα. Εμείς στα σημεία τα οποία εστιάζουμε είναι, όπως είπα, να συμβουλέψουμε από τη μεριά μας την ορθή χρήση των φαρμάκων, παράλληλα να ενημερώσουμε για το σωστό τρόπο και την αλλαγή του τρόπου ζωής που σίγουρα πρέπει να κάνει κάποιος για να έχει μόνιμα αποτελέσματα, να διαχειριστούμε παρενέργειες, να συστήσουμε ευχάριστες δραστηριότητες και ένα υπεύθυνο επαγγελματία υγείας, το οποίο θα απευθύνονται αν θέλουν να εμβαθύνουν στα θέματα δίαιτας.
Θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Αν εσείς ως φαρμακευτικός σύλλογος είχατε ενδείξεις μέχρι τώρα ότι ενδείξεις του κατάχρησης, για παράδειγμα, ή αν υπήρχε πίεση μέχρι τώρα προς φαρμακοποιούς για φάρμακα εκτός προγράμματος, αναφέρουμε.
Τα μόρια αυτά, τα καινοτόμα που έχουν απόλυτη ένδειξη παχυσαρκίας, έχουν έρθει μερικούς μήνες.
Μήνες, ναι, ακριβώς το λέω. Ακριβώς. Είναι λίγο το διάστημα, η αλήθεια.
Προγενέστερα υπήρχαν άλλα φαρμακευτικά μόρια, τα οποία απευθύνονταν και είχαν απόλυτη ένδειξη χορήγησης στο ζαχαρόδι διαβήτη, επειδή δρούσαν και αυτά στο μεταβολισμό και συνεργατικά με ινσουλίνες και με άλλες θεραπείες για το ζαχαρόδι διαβήτη είχαν θεαματικά αποτελέσματα στην προσήλωση των ασθενών στη θεραπεία. Ωστόσο, επειδή, όπως είπα και πριν, τα σκευάσματα για την παχυσαρκία δεν υπήρχαν, είχαν στραφεί και υπήρχε μεγάλη ζήτηση στα σκευάσματα που προορίζονταν για το ζαχαρόδι διαβήτη. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι υπήρχε εσφαλμένη συνταγογράφηση τον πρώτο καιρό μέχρι να τεθούν κάποια φίλτρα ηλεκτρονική ή έλεγχοι, ποιος τα παίρνει και για ποιο λόγο.
Και μέχρι να επικοινωνηθεί και το θέμα. Έτσι,
και μέχρι να επικοινωνηθεί και το θέμα. Τώρα βέβαια να πω σε αυτό ότι τα φάρμακα τα καινούργια σε σχέση με εκείνα είναι πολύ πιο ισχυρά και γι' αυτό και οποιοδήποτε θέλει να απευθυνθεί στο γιατρό του, ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο, παθολόγο, γενικό γιατρό, προκειμένου να συνταγογραφήσει εφόσον θέλει να το συστήσει και να παρακολουθήσει μια αγωγή με τα σκευάσματα αυτά, απευθύνεται και παίρνει τα καινούργια σκευάσματα. Έτσι λοιπόν η ζήτηση για τα παλιά του ζαχαρό διαβήτη δεν υπάρχει πλέον.
Και βέβαια και είναι και ο ρόλος των φαρμακοποιών κρίσιμος εδώ, να ενημερώνει, να καθοδηγεί, να συνιστά ψυχραιμία απέναντι στον όποιον ενδεχομένως τεράστιο ενθουσιασμό, με βάση και τις οδηγίες που έχετε λάβει και εσείς από τον ιατρικό σύλλογο.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία.
Γιατί και υπήρχε και μαύρη αγορά του ίντερνετ.
Εκεί και στις οδηγίες που έχουμε τυπώσει σε φυλάδιο και δίνουμε στους ασθενείς είναι ότι ποτέ μην απευθύνεσαι στο διαδίκτυο για την προμήθεια των φαρμακευτικών αυτών σκευασμάτων.
Όταν μιλάμε είναι για φάρμακα, τελεία, δηλαδή δεν υπάρχει.
Τα lifestyle φάρμακα και τα φάρμακα για την παχυσαρκία ή τη θητική λειτουργία ή οτιδήποτε άλλο είναι τα πρώτα που βλέπουμε στο διαδίκτυο να παραποιούνται. Και βέβαια, όχι απλά υποψιασμένοι να είναι οι ασθενείς. Σε κάθε περίπτωση, πίσω από αυτές τις διαφημίσεις δεν κρύβονται φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία είναι πιστοποιημένα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ πάρα
πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μανώλης Κατσαράκης, Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δεν θέλω πια πολλά, μονάχα εσένα. Εσένα που αγαπώ. Θα πάω στο σταθμό, θα αλλάξω τρένα. Για να έρθω να στο πω. Συγχώρεσέ με, αγκάλιασέ με. Δεν ήθελα ποτέ να σε πληγώσω. Πάρ' την καρδιά μου, τα όνειρά μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου δώσω. Δώσε μου ακόμα μια ζωή να σ' αγαπήσω.
Λοιπόν, ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων ότι φαίνεται πως έχουμε συμφωνία, πως έχει δοθεί πράσινο φως στη συμφωνία Mercosur από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια υπάρχει μια προθεσμία μέχρι τις 6 ώρα Ελλάδος για να επιβεβαιωθεί και γραπτός όλο αυτό. Κατά της συμφωνίας Γαλλία, Πολωνία, Αυστρία, Ιρλανδία και Ουγγαρία, το Βέλγιο επέλεξε την αποχή. Κομβικό ρόλο έπαιξε και η μεταστροφή της Γαλλίας, η οποία τώρα δηλώνει ικανοποιημένη από όλες τις πρόσθετες εγγύησεις. Βέβαια, η Γαλλία λέει θα την πολεμήσουμε ακόμα και να ψηφιστεί την συμφωνία αυτή, καθώς έπρεπε να έχει γίνει επικαιροποίηση, διότι το επίπεδο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπήρχαν οι ίδιοι παράμετροι τα τελευταία 25 χρόνια, κάπως έτσι το φαντάζομαι εγώ. Θα πρέπει να εγκριθεί και από την Φόντερ Λάιεν, αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, και εδώ αυτή η συμφωνία έτσι δεν είναι απλώς μια εμπορική πράξη, εδώ μιλάμε για μια πολιτική επιλογή. Από τη μία κιόλας η Ευρώπη στέλνει ένα μήνυμα ότι παραμένει παίκτης του ελεύθερου εμπορίου και αναζητά στηρίγματα γεωστρατηγικά. Από την άλλη όμως υπάρχουν οι έντονες αντιδράσεις κρατών όπως η Γαλλία, όπου είναι και βαθιά κοινωνικές. Δηλαδή και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι αν η συμφωνία ωφελεί συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και ποιοι πληρώνουν το τίμημα αυτής της ωφέλειας.
Αγκάλιασέ με, δεν ήθελα ποτέ να σε πληγώσω. Πάρ' την καρδιά μου.
Κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Καλό μεσημέρι.
Ήρεμη είναι σήμερα η μέρα στις αγορές. Έχουμε μία ανάκαμψη των δικτών στα χρηματιστήρια που καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος από τις απώλειες που είχαν στην αρχή της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα ο χρυσός, μετά από ένα μικρό διάλειμμα πτώσης που είχαμε στις δύο προηγούμενες ημέρες, σήμερα ανακάμπτει και αυτός και επιστρέφει προς τα 4.500 δολάρια, τα ιστορικά υψηλά δηλαδή που έχει καταγράψει πρόσφατα. 4.476 δολάρια ναυγιά είναι αυτή τη στιγμή και ο χρυσός. Όπως και το ασίμι επίσης, μετά από τη διόρθωση που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα έχει ένα άλμα σχεδόν 3% και πάει ξανά προς τα 77 δολάρια ναυγιά. Το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών είναι λίγο χαμηλότερα σήμερα, 1 με 2 μονάδες βάσης. 2,86% είναι το δεκαετές γερμανικό που είναι το σημείο αναφοράς, 3,52% το γαλλικό δεκαετές, 3,50% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, 3,24% των ισπανικών, 3,10% των πορτογαλικών και 3,34% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε αυτή τη στιγμή στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με κέρδη 0,42%, κατά 0,85% ενισχύεται το CAC 40 στο Παρίσι, 0,56% η άνοδος στο χρηματιστήριο του του Λονδίνου, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης διατηρεί εκεί τα υψηλά 16 ετών, τις 2.200 μονάδες με μικρές μεταβολές και εναλλαγές προσήμου. Λίγο χαμηλότερα είναι σήμερα, 0,20%. Κρατάει όμως το επίπεδο των 2.200 μονάδων μέχρι στιγμής, παρά τις όποιες ρευστοποιήσεις εκδηλώνονται για την κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών. Και στο πετρέλαιο έχουμε μια νέα ανωδική κίνηση, με το αμερικανικό αργό να πιάνει τα 58 δολάρια το βαρέλι και ανεβαίνει στα 62,10 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Αυτή είναι η εικόνα των αγορών σήμερα.
Λίγο από ό,τι έβλεπα νωρίτερα, φαίνεται ότι υπάρχει μια έτσι κίνηση ανωδική του δολαρίου αυτή την εβδομάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν κάτσει κανείς να σκεφτεί, σου λέει γιατί. Έτσι, λέει το πρώτο πράγμα που λέει γιατί άραγε να τσίπησε, να πήρε λίγο προς τα πάνω το δολάριο αυτή την εβδομάδα. Παρότι εντάξει, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Αλλά και την ίδια στιγμή, εγώ που δεν είμαι αναλύτρια επί των οικονομικών, δεν έχω εμβαθύνει, δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις, πάντως έλεγα ότι όχι. Δεν υπάρχει κάτι που να λέει, α, γι' αυτό ας πούμε έκανε το δολάριο προς τα πάνω, γιατί κάτι έγινε εκεί. Και μιλάμε, το βάζουμε στο πλαίσιο εποχής Τραμπ, έτσι.
Το γεγονός πάντως ότι θα ασκεί επί της ουσίας έλεγχος στα πετρέλαια της Βενεζουέλας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκούν επιρροή και έλεγχο του πετρελαίου. Αυτό ενισχύει το δολάριο αυτόματα, διότι ως γνωστόν οι διακανονισμοί γενικώς και οι συναλλαγές τιμολογούνται σε δολάρια. Αυτό είναι που δίνει την κυριαρχία του δολαρίου και γενικότερα την κυριαρχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλουμε να κάνουμε μια βαθύτερη ανάλυση της εικόνας και της κατάστασης. Υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια κάποιες προσπάθειες
δολαριοποίησης.
Λοιπόν, αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν ολοκληρωθεί, διότι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα στηρίζεται επίσης σε αυτή την κυριαρχία του δολαρίου. Οι όποιες τραπεζικές, δηλαδή τα όποια τραπεζικά συστήματα είναι έτσι εναρμονισμένα που συνδέονται με το δολάριο.
Έλα, τώρα θα συγχάσουμε τώρα. Λοιπόν, είπαμε να το κάνουμε σε μια ανάλυση έτσι, για να καταλαβαίνει ο μέσος νους. Πάντως το πετρέλαιο της Βενεζουέλας μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Και από εδώ και πέρα θα δούμε.
Ακριβώς.
Ωραία, τέλεια.
Αυτό είναι που δίνει τη στήριξη στο δολάριο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλώς από το Κυριακό. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Και εννοείται πως μένουμε πιστοί στα ραντεβού μας. Σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, που έλεγε η γιαγιά μου, και πάμε να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, συντάκτης earthnews.gr, κριτικός κινηματογράφου. Γιατί άλλο θα μιλήσουμε, για σινεμά. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Εμένα πάλι με Παρασκευή, το μόνο που μου έχει μείνει είναι το Φαβίες Ιωφτιόγκος και Ρούχλας είναι Ελλά. Αλλά ας ξανά άλλη Παρασκευή εικάζω, οπότε πάμε στις παρασκευιοπεμπτιάτικες πρεμιέρες μας για να δούμε το τι μπορούμε να διαλέξουμε για αυτή την εβδομάδα.
Είναι πολλές έτσι, είναι αρκετές. Δηλαδή βλέπω και από αυτά που μου έχει στείλει, είναι αρκετές οι επιλογές.
Είναι αρκετές οι επιλογές. Μπορούμε σίγουρα να διαλέξουμε αυτές που θα έχουν, ξέρεις, κάτι να συζητήσουμε. Γιατί δεν είναι το ζητούμενο μας θέμα είναι καλές ή λιγότερο καλές ταινίες, είναι το something to talk about να λειτουργήσει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι ψυχή θα παραδώσουμε όλοι το πρώτο μέρος.
Ναι, βέβαια.
Πολύ ωραία. Πρόκειται λοιπόν για τη μεταφορά της γνωστής τηλεοπτικής σειράς που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε.
Είναι αυτό το σύριαλ, το ελληνικό δηλαδή, του Ρίγα.
Ακριβώς, με το
Ρίγα. Είπα και εγώ τέτοια σύμπτωση.
Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Έχει πέσει μέσα. Χωρισμένο σε δύο μέρη. Ουσιαστικά αυτό που είχε μείνει σε κρεμότητα έπρεπε με κάποιο τρόπο να ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνεται πολλά χρόνια μετά. Το έπρεπε βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Διότι εδώ βλέπεις μια ταινία που πέρα από το κομμάτι το νοσταλγικό, το ότι θυμάσαι τους χαρακτήρες και θυμάσαι τη σημασία που είχαν τότε το να μιλήσεις για το κομμάτι της κακοποίησης και που δει μέσα από ένα μέσο το οποίο είχε τελείως διαφορετική δυναμική και δυναμική, τώρα μοιάζει παροχημένο, δεν κολλάει στο μέσο το οποίο έχει επιλεγεί να προβληθεί, δηλαδή μέσα από τους κινηματογράφους. Έχει απίστευτα, πέρα από τα πρώτα 20-30 λεπτά που πραγματικά βλέπεις κάτι που το έχεις δει και στα επεισόδια και σου έρχεται μια νοσταλγία και κάτι μικρές αναφορές, όπως την Καστάνη που εμφανίζεται ως γκέστ σε μια σκηνή που ήταν εμβληματική για την ίδια και την ηρωίδα της τότε. Όλο το υπόλοιπο σε φέρνει σε μια μηχανία, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι ακέφαλο από παραγωγό και όχι ακέφαλο από σκηνοθέτη, αλλά με ένα σκηνοθέτη ο οποίος δεν γνωρίζει καλά το κινηματογραφικό μέσο και προσπαθεί με τις τεχνικές του γρήγορου μοντάζ να σώσει τα λάθη τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Η ταινία μέσα στις 2 ώρες και 20 λεπτά αισθάνεσαι το ότι βλέπεις ένα εκτεταμένο επεισόδιο που έχει μειωθεί η διάρκεια του. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι είναι ένα 4-ωρο επεισόδιο που έγινε 2 ώρες και 20 λεπτά. Και φαντάζομαι και κάτι αντίστοιχο θα νιώσουμε και με το επόμενο. Δεν προβλέπω, συναισθάνομαι το ότι για να μπορέσουν να χωρέσουν όλες τις πληροφορίες και όλα τα αστεία με τον τρόπο που έχουν κινηματογραφηθεί, κάπου εκεί θα οδηγηθούμε. Και ενώ μεμονωμένα υπάρχουν και συμπαθητικές ερμηνείες, δεν υπάρχει μία κατεύθυνση, δεν υπάρχει μία ουσιαστική επιλογή που να εξηγεί για ποιο λόγο, ας πούμε, η κάμερα πρέπει αυτή τη στιγμή να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση για να μας αποκαλύψει τον ήρωα, και όχι να κινηθεί ένα ολούθε που βλέπεις σε όλη τη διάρκεια και it doesn't make sense. Ο ρυθμός λοιπόν που είναι ακατανόητος προδίδει το ότι η ταινία γυρίστηκε χωρίς να υπάρχει μία συμμέστηση της τελικής της διάρκειας ή του πού θα απευθύνεται ή το πώς θα απευθύνεται ή το ποια θα είναι η λειτουργία της, χωρίς να υπάρχει μια κατεύθυνση από τον παραγωγό, χρηματοδότη ή οποιονδήποτε άλλο που δίνει ένα guideline στο πώς αυτό πρέπει να λειτουργήσει, συναισθάνεται τις διαφωνίες χωρίς να σου αφήνει πικρία αυτό, και ενώ με μονομένα τα σημεία σε όσους αγάπησαν τη σειρά μπορεί να τους ξυπνήσει ωραίες αναμνήσεις, στο τέλος σου αφήνει μία επίγευση προχειρότητας, και θα μου επιτραπεί να πω το ότι προδίδεται από την αρχή ένας καινούριος χαρακτήρας, σε κάνει να συνυπολογίζεις το τι μπορεί να γίνει στο τέλος, και με τον ένα χαρακτήρα που βλέπουμε από την αρχή της ταινίας και μας πηγαίνει χρονικά αρκετούς μήνες μετά, και με την ηρωίδα που βλέπουμε στο τέλος της πρώτης ταινίας. Έτσι λοιπόν δεν σου μένει μια πραγματική αγωνία για το τι θα γίνει στην επόμενη ταινία. Ένας έξυπνος θεατής ή ένας θεατής που έχει φάει χιλιόμετρα σελιλόιντ μπορεί να υποπτευτεί το που θα πάει, περιμένει από τον να ακούσει τα αστεία. Αν θέλω όμως κάτι να του προσθέσω ως από τα θετικά που μπορεί να έχει η ταινία, σε μια εποχή που η κωμωδία υποφιλτράρει την κάθε σκέψη και έννοιά της, τα αστεία της, τη βομολογία, εδώ υπάρχει αυθονία βομολογίας και ατάκα στην ατάκα στην ατάκα από τα αστεία που μπορεί να μην μας επιτρέπουν να ξεχωρίσουμε το ποια ηρωίδα είναι πια, γιατί όλες λένε σχεδόν τα ίδια μεταξύ τους, ανεξαρτήτως καταγωγής, ανεξαρτήτως background, ανεξαρτήτως συνδεσιμότητας. Στο διατάφτα σου μένει όμως αυτή η αίσθηση ότι, ρε παιδιά, η κωμωδία πρέπει να τσαλακώνει και κάτι, η κωμωδία πρέπει να είναι και λίγο βρώμικη. Πρέπει να έχετε κάτι το χειδαίο, πρέπει να έχετε την εξυπνάδα που αποφεύγουμε να βάλουμε για να μην μειώσουμε κάποια από τις κοινωνικές ομάδες. Για να συμπληρώσω όμως κάτι το οποίο εμένα μου δείχνει ότι είναι ένα πλάνο το οποίο πρέπει να έχει ξεκινήσει καμιά δεκαετία πίσω και δυστυχώς δεν έχουν ανανεωθεί τα αστεία της. Αστεία με πολιτικές προεκτάσεις που συνδέονται με την Ελλάδα της κρίσης και κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ή περίπου χιουμοριστικές προσεγγίσεις απέναντι σε μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια καλλιτέχνητα και τις πολιτικές της τοποθετήσεις. Μετά από 8 χρόνια είναι πολύ κρύο.
Ναι, δείχνει ότι δεν είναι τόσο επικαιροποιημένο ως σενάριο, εννοώ.
Και πέρα από είναι και πολύ καιρό στα ψυγεία. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα 2 χρόνια πριν, ναι. Δεν ήξεραν αν θα ολοκληρωθούν. Κόπηκαν, ξανάρχισαν, ξαναγυρίστηκε. Αποφασίστηκε να γίνουν 2 ταινίες. Δόθηκε μια ημερομηνία εξόδου η οποία άλλαξε.
Κατά.
Μετά δόθηκε μια δεύτερη ημερομηνία εξόδου. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού.
Ωραία.
Νοσταλγικά, ναι, μέχρι εκεί όμως.
Ωραία. Πού θέλεις να πάμε τώρα, σε ποια θέλεις να πάμε?
Εσύ τι θέλεις, εγώ για σένα.
Ναι, θέλω να πάμε σε αυτή που μου αρέσει ο τίτλος, το μυστηριώδες βλέμμα του Ροζ Φλαμίνγκο.
Θα πούμε τα λιγότερα για αυτή την ταινία, γιατί είναι μια ταινία η οποία στηρίζεται πιο πολύ συναισθηματικά σε αυτά που συμβαίνουν παρά στην ίδια της την αφήγηση. Gay themed, με ένα γλυκό βλέμμα στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και τους προβληματισμούς. Θα έλεγα κατευθείαν, χωρίς να πούμε περισσότερα λόγια, είναι μια ταινία που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό και υπηρετεί αυτό που σου τάζει από τα πρώτα της πλάνα. Ιδανικό θα ήταν να της δοθεί μια ευκαιρία, γιατί είναι και οι πιο ανεξάρτητες από αυτές που βγαίνουν μέσα στην εβδομάδα και ξέρετε ότι αυτές δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο συνήθως στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Ναι.
Επόμενο θύμα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε το αριστερό μου χέρι τότε.
Το αριστερό μου χέρι είναι επίσης η δεύτερη λοιπόν συνεφιλ ταινία που όμως έχει ίσως μεγαλύτερη δυνατότητα να παραμείνει στις αίθουσες και επειδή ο Σον Μπέικον που κέρδισε την προηγούμενη χρονιά για την Ανώρα τα 4 του Όσκαρ και η συνολική ομάδα σύντοτι στην παραγωγή έχει μπει και πολύ μεγάλη γνωστή πλατφόρμα, ξέρετε αυτή που αρχισμένη και που εξαγόρασε τώρα τη Warner Bros. Έτσι λοιπόν της δίνει τη δυνατότητα να έχει ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου και επικοινωνίας. Πρόκειται λοιπόν για μια ταινία η οποία κάνει την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Κανών και μας δείχνει με βάση την πεποίθηση που υπάρχει για τη γρουσουζιά των παιδιών στην Ασία που γράφουμε το αριστερό χέρι, το τι βιώνει ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι το οποίο το έχουν γεμίσει με ψέματα και μέχρι την ολοκλήρωση της ταινίας θα μάθει πάρα πολλά πράγματα για την πραγματική της οικογένεια και ίσως για τους περιορισμούς αγάπης που έχει νιώσει. Μέσα από αυτό θα καθαρίσει η εικόνα του θεατή και θα δούμε έναν ανεξάρτητο κινηματογράφο, ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος έχει γυριστεί μάλιστα με κινητά τηλέφωνα και όχι με ένα πλήρες συνεργείο, το οποίο μπορεί να σας μοιάζει πιο εύκολο και απλό. Όχι, δεν είναι. Για να μπορέσεις να απεικονίσεις κάτι το οποίο κινηματογραφικά να στέκει, πρέπει να έχεις βαθύτατη γνώση του πώς ένα μικρό εξοπλισμό, ευέλικτο εξοπλισμό, που σου επιτρέπει ουσιαστικά να γυρίσει χωρίς πολλές άδειες γυρισμάτων στο κέντρο αρκετών πόλεων, πώς αυτό μπόρεσε να το μεταφέρω και να το κάνω να μοιάζει μια ταινία σαν να είναι υπερμέγιστη παραγωγή. Όμορφες συγκρούσεις και πολύ ωραία αποκάλυψη στο τέλος, άμα θέλετε να επικεντρωθούμε σε δύο σημεία.
Ωραία, πάμε τώρα σε ένα που σε αρκετούς τέλος πάντων είναι γνωστό. Μιλάμε για το Greenland 2 αυτή τη φορά όμως.
Ωραία, το Greenland 2, το οποίο δεν έκανε ποτέ επιτυχία το πρώτο μέρος στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία, είναι μια περιπέτεια οικολογικού ενδιαφέροντος που φέρνει τον Gerald Butler για δεύτερη φορά σε ένα sequel, τον θυμόμαστε φυσικά και από τους 300, που έφερον εκάτερον ήταν δεν ήταν, αλλά ενώ ότι τον βλέπουμε ξανά να είναι σε μια σειρά ταινιών εδώ πέρα, με ένα χαρακτήρα που ο ίδιος τον έχτισε στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο μέρος βέβαια γίνεται αναντάμπα παντά. Έχουμε μια ομάδα η οποία προσπαθεί να δώσει μια παράταση ζωής σε έναν κόσμο όπου τα πάντα καταστρέφονται λόγω της αυλεψιάς, αν μου επιτραπεί έτσι λαϊκίστικα να πω αυτή την λανθασμένη σχεδόν λέξη. Έχουν καταστρέψει ουσιαστικά αυτό το οποίο θα ήταν το φυσικό μας περιβάλλον και έτσι τα φυτά όσα αυτά έχουν επιβιώσει μπορούν με ελάχιστο τρόπο να καλλιεργηθούν ή να μελετηθούν σε υπόγεια εργαστήρια. Όταν λοιπόν θα μαθευτείτε ότι υπάρχει ένα σημείο στον κόσμο το οποίο θα το ονόμαζαν και σημείο πιθανής λύτρωσης και σωτηρίας, θα αποφασίσει μια ομάδα να ταξιδέψει μέχρι εκεί. Μέσα όμως αυτό το ταξίδι επιτυμπαίνουν πολύ καινούργιοι χαρακτήρες.
Ξεκινώντας από τη Γροιλανδία, έτσι για να είμαστε και επίκαιροι μέσα στα πράγματα, αφού είναι και στην επικαιρότητα η Γροιλανδία.
Αφού είναι λοιπόν και στην επικαιρότητα να το πούμε αυτό. Μέσα στο όλο ταξίδι λοιπόν που συμβαίνει, επειδή μπαίνουν πολλοί καινούργιοι χαρακτήρες, οικογένεια που θα συναντήσουν και θα τους ζητήσουν να πάρουν μαζί τους το παιδί τους, γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχει ελπίδα εκεί που βρίσκονται, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Έχει τόσες πολλές υποϊστορίες που νομίζω ότι χάνεται η εστίαση σε αυτό το οποίο το έκανε ιδιαίτερη την πρώτη ταινία, στο να παντρευτεί η πραγματική οικολογική επιθυμία επικοινωνίας προβλημάτων που ίσως αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, με το κομμάτι της περιπέτειας με καθηγιστική δράση. Τι σου μένει στο τέλος? Σου μένει μια ωραία ολοκλήρωση και σου μένει ένα πολύ ωραίο ξάφνιασμα σχετικά με έναν χαρακτήρα που δεν περιμέναμε να πάθει αυτό που έπαθε. Παρόλα αυτά, είναι κατώτερη σίγουρα από το πρώτο μέρος.
Συνήθως έτσι γίνεται, έτσι δεν γίνεται συνήθως?
Στον ονό νομίζω ότι στο
δεύτερο μέρος πέρασα πολύ καλύτερα. Εντάξει, τώρα έπιασες και εσύ μία εξαίρεση. Εντάξει, okay. Ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό όταν με πήγαινες εκεί. Λοιπόν, να πάμε. Έχουμε και μία παιδική, θα την αφήσουμε λίγο για το τέλος.
Ας την αφήσουμε την παιδική για πρακτικούς λόγους, άμα μιλάμε για την ίδια φυσικά αυτή τη στιγμή.
Ναι, για την ίδια, για το Super Charlie.
Λοιπόν, το Super Charlie είναι η μόνη ταινία που δεν πρόλαβα να δω αυτή την εβδομάδα, οπότε απολογούμε και την αφήνω στην πάντα. Αλλά μπορούμε να πάμε ή στο Primate ή στο Ένα Πράγμα με Φτερά.
Ωραία, Ένα Πράγμα με Φτερά.
Λοιπόν, στο Ένα Πράγμα με Φτερά, ο Benedict Cumberbatch είναι ένας ηθοποιός ο οποίος έχει πραγματικά μια μεγάλη παλέτα ερμηνευτική και σε μια ταινία η οποία ψάχνει τους πονδύλους της όχι 100% με επιτυχία αλλά αφήνει πάρα πολύ χώρο δημιουργικό στον Benedict Cumberbatch, νομίζω ότι τον βγάζει νικητή. Σύζυγος που έχει χάσει την γυναίκα του και μεγαλώνει τα δύο του παιδιά θα μας πει την ιστορία του από διαφορετικές οπτικές σχετικά με κάτι που φαντάζεται ότι συμβαίνει. Φαντάζεται ή δεν φαντάζεται, βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί στο μυαλό του υπάρχει ένα πράγμα με φτερά, όπως το ονομάζει, που είναι κάτι μεταξύ γη παϊτού που έχει φύγει από την αετοφωλιά του και έχει καταλήξει στο διαμέρισμά του, ή της προσπάθειάς του να ερμηνεύσει την κατάθλιψη που έρχεται, ή το πνεύμα της γυναίκας του, το οποίο ίσως και αυτό βρίσκεται στο χώρο μαζί τους και δεν ξέρει πώς να επικοινωνήσει.
Ωραία,
έτσι λοιπόν με το μεταφυσικό. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν με αυτό το μεταφυσικό και τις μεταλλάξεις που συμβαίνουν στην ψυχολογία του κεντρικού χαρακτήρα και των παιδιών του, βλέπουμε το πώς βιώνουν κάποιοι το πένθος. Θεωρώ ότι ο Cumberbatch δίνει πολύ μεγάλη υπεραξία σε μια ιστορία που κινδυνεύει σε πολλά σημεία να γίνει γραφική. Και σε ψυχολογικό επίπεδο όμως, άμα κάποιος κάτσει να την ερμηνεύσει, θα βρει πολλές ατελείς υποϊστορίες που έχουν όμως ενδιαφέρον ως θέμα συζήτησης. Είναι μια λοιπόν ταινία που η σαρωτική πρωταγωνιστική ερμηνεία δίνει τόσα πολλά στην ίδια την ιστορία που γι' αυτό και μόνο αξίζει να το παρακολουθήσουμε.
Ωραία, πάμε και στο ένα λεπτό που έχουμε στην ταινία αυτή να μην την αφήσουμε.
Το Primate.
Λυπημένη, το Primate.
Είναι λοιπόν μια ταινία που την έχουν θάψει όλοι πατόκοφα, εγώ πέρασα χάρμα γιατί είναι πάρα πολύ συνεπή σε αυτό το οποίο μας υπόσχεται. Η οικογένεια, μάλλον μέλη νεαρά οικογένειες που ταξιδεύουν για να συναντήσουν τον πατέρα στη Χαβάη, ο οποίος είναι μάλιστα κοφάλαλος, θα συναντήσουν μια καινούργια παρέα από νεαρά αγόρια στην πτήση και υπόσχεται κάπως η ίδια η ταινία το ότι κάτι θα γίνει μεταξύ τους. Δυστυχώς τα πράγματα όμως δεν πάνε όπως θα μπορούσαν να έχουν ευχηθεί και οι δύο ομάδες νεαρών παιδιών, καθώς στο σπίτι του πατέρα υπάρχει ένας πίθηκος ο οποίος λειτουργεί μάλιστα και σαν ενδιάμεσο, γιατί έχει μάθει ο πατέρας να επικοινωνεί μαζί του με την νοηματική γλώσσα, ο οποίος θα πάθει λύσα. Και έκτοτε όλοι οι χαρακτήρες θα βρεθούν εμπλεγμένοι και εγκλωβισμένοι σε ένα σπίτι. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον στην ταινία είναι το ότι αντιγράφει με σοβαρότητα την αισθητική των ταινιών του 80, με μουσική που παραπέμπει σε Carpenter, με μια δεύτερη σεκάνση στην οποία όλοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε μια πισίνα στο μέσο και εκεί γίνεται η όλη δράση. Θεωρώ ότι ενώ χρησιμοποιεί με σωστό και λανθασμένο τρόπο τα κλισέ, είναι πολύ ωραίος φόρος τιμής στις ταινίες του 80.
Α, ωραία. Με ευνηδίασες, ομολογώ. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Για άλλη μια Παρασκευή που μας έδωσε τα φώτα σου. Να είσαι καλά.
Σε χαιρετώ.
Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι μαζί μας αυτό το τελευταίο 50 λεπτό, για να το πω πιο σωστά. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο από εμάς. Γεια! Look at me. It really was not easy, but I can breathe. I'm so grateful 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be. Absolutely.